La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Graba cu care se promovează actuala reformă a administrației publice locale riscă să-i denatureze esența. Numărul populației nu poate fi criteriul unic al succesului, iar pragul de 3.000 de locuitori, prevăzut în conceptul actual, nu are fundament economic. România, de exemplu, ne demonstrează că și localitățile mici pot atrage investiții de milioane de euro. O reformă de asemenea amploare nu trebuie să fie doar a guvernului, ci a întregii societăți. Un proces participativ, democratic și responsabil în care vocea comunităților să fie respectată. Protagoniștii ediției de astăzi a emisiunii noastre sunt Viorel Fordui, director executiv al CALM, Iulian Ierimei, primarul comunei Prepelița Sângerei, Adrian Iermurachi, co-director executiv IPRE, Octavian Țâcu, istoric și om politic, Victor Gori, primarul comunei Botnărești, Anenii Noi și vicepreședinte al CALM, Ioan Strugari, primarul comunei Parva România și Sergiu Palehovici, directorul Școlii de Administrație Publică. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
Pentru început, un buletin de știri. Adrian Iermurachi, co-director executiv al IPRE, în cadrul unei emisiuni la Realitatea, a criticat abordarea centrată exclusiv pe criteriul populației, prevăzută în conceptul actual al reformei.
Unde noi vom fi în 5 ani de la momentul la care va fi reforma? Unde noi vom fi în 10 ani de la momentul la care va fi reforma? Sau noi pur și simplu așa cum prevede conceptul? Noi pur și simplu orice localitate care va cădea sub numărul de 3.000 de locuitori, automat vom fuziona cu altă localitate și vom face din nou una de 4.500 de locuitori sau ca să nu cadă cumva sub 3.000. Asta nu poate fi scop în sine. Deci scop în sine nu poate fi numărul populației și eu sunt total dezacord să vorbim doar în jurul criteriului populației. E unul dintre multele criterii despre care să se vorbească.
Adrian Iermurachi, co-director executiv al IPRE, despre faptul că numărul populației nu poate fi criteriul unic în definirea succesului unei reforme de o asemenea amploare. Istoricul și omul politic Octavian Țâcu a declarat în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că elementul cheie al reformei trebuie să fie descentralizarea reală.
Eu cred că este o noțiune cheie care n-a fost discutată, și anume descentralizare. Pentru ca o reformă de asemenea gen să fie una de succes, deci trebuie să existe pregătirea guvernării de a accepta descentralizarea și pregătirea autorităților publice locale de a accepta această descentralizare. Pentru că la noi, reforma teritorială administrativă din 98-2001, de fapt, a fost piatra de mormânt a primei coaliții pro-europene. Ce a făcut Voronin imediat? A refăcut verticala putere. De ce? Pentru că avea nevoie de control total asupra raioanelor pe care l-a realizat prin centralizare excesivă. Așa, o centralizare care există până la ora actuală. Este pregătită guvernarea să accepte descentralizarea? Asta înseamnă că anumiți lideri locali, anumite ținuturi sau județe, deci vor avea capacitatea să-și gestioneze nu doar fondurile, dar să aibă o detentă politică și o altă atitudine în raport cu centrul. Deci este o întrebare foarte importantă pentru guvernare în măsura în care este atât de confidentă încât să ofere asemenea instrumente la nivel local. Deci noi avem situația cu UTA Găgăuze, așa. În România există o situație în care există Consiliul Județean și există prefectul. Deci există o armonie, așa să spunem, în controlul acestor atribuții. Cum va fi controlul atribuțiilor în cazul acestor ținuturi sau județe? Mă tem din noțiunea asta de raioan că nu niciun sens dacă nu faci schimbarea și în denumire. Cu siguranță că o asemenea reformă nu va rezolva problema demografică a Republicii Moldova. Pentru că chestiunea nu este doar în reținerea fondurilor și altor chestiuni pe care le faci, pentru că apropo un lucru care nu se discute, descentralizarea funcționează în Uniunea Europeană pentru că la nivel local, fiecare din unitățile teritoriale administrative a unui stat european poate accesa fonduri direct fără intermediul statului respectiv. Deci în România județele accesează fonduri cât bugetul Republicii Moldova. Sunt județe care sunt mai bogate în parte ca Republica Moldova. Craiova. Noi știm foarte bine. Din acest punct de vedere, relația centrului cu regiunile este una extrem de importantă pentru putere, care trebuie gândită foarte clar a stabilirii. Deci nu e vorba doar de chestiuni fizice, teritoriale. Este vorba de o chestiune de transformare mentală atât a centrului cât și a regiunilor în a-și suma această descentralizare. Deci aici este o chestiune care mie mi se pare deosebit de important. Filozofia acestei reforme teritoriale administrative este mult mai profundă decât discuțiile legate unde vor fi raioanele și unde vor fi centrele. Eu sunt un om care am fost în 500 de localități. Deci cu caravana cărții sau în campanie electorale și am văzut. Nu este o problemă într-o zi să mergi de la Briceni până la Vulcănești. Nu este o problemă. Deci faci 4, 5, 6 ore. Deci oamenii au anumite obișnuințe care s-au format. Oamenii noștri se duc la capătul Europei, se duc la capătul României, se urcă mașină și se duc. Nu este asta o problemă. Problema este de această mentalitate și de transformare mentală și filozofică a fiecăruia dintre noi atunci când ne dorim să explicăm ce dorim de la această reformă. Ea unde vrea să ne duc?
Octavian Țăcu amintit de experiența anilor 98-2001, atunci când o reformă prost gândită a devenit fatală pentru coaliția pro-europeană. Zilele trecute, în comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud, România, a avut loc lansarea oficială a hidrocentralei din localitate, un proiect de 2 milioane de euro. Primarul comunei Parva, Ioan Strugare, a explicat că nimic nu ar fi fost posibil dacă se reușea închiderea primăriei.
I-au închis aici 2 săptămâni pe comuniști în primărie și au lăsat comuna să fie comun. De atunci încoace, comuna noastră arată ca o floare. Toate instituțiile de învățământ care le-ați văzut, sisteme de apă, canalizare, dezvoltare turistică, s-a datorat faptului că nu am fost lăsați pe mâna unor politruci să comaseze comunele. Și asta se vede în fiecare localitate unde un primar își dorește foarte mult. Cred că și viitoarea politică de comasare va trebui să fie cu același răspuns al părvenilor. Altă soluție nu există, pentru că atunci când devenim noi un sat component al cuiva, nu ar fi existat această hidrocentrală dacă astăzi eram un sat aparținător cuiva. N-ar fi existat niciodată în Parva o școală cum avem noi, dacă am fost un sat anexă la o comunitate oricare de mare, cât de mare ar fi. N-am fi avut bisericile cum le avem dacă n-am fi fost noi de sine stătător. Și dacă trebuie să dedic o mulțumire întregii echipe sau tuturor celor care cred eu că merită asta, sunt toți părvenii care au rămas uniți și nu au plecat capul în fața unor acte normative făcute de oameni care au putut fi dovedite, schimbate în 2 săptămâni și cu ordin de la Ceaușescu s-au prezentat și au zis că rămâne comuna înapoi comună. Eu astăzi cred că o comună poate să ducă greul mult mai ușor atunci când e unită și am dovedit noi. Cred că e un mesaj și pentru politicienii noștri care numai politică fac, nu fac administrație, să lase natural lucrurile să meargă în direcția bună. Suntem aici și gândim tot timpul pentru oameni. Ne gândim pentru fiecare colț de pe deal, ne gândim pentru fiecare uliță, pentru fiecare bătrân de pe vale. Când o comunitate va deveni un sat și va deveni într-o primărie 15 sate, mă face să cred, din experiența mea de 30 de ani de administrație, dacă vreți să o spun pe toată, că va fi un haos și nu vom crește bunăstarea cetățenilor noștri. Ca urmare, transmit mesajul acesta tuturor colegilor primari să ne apărăm comunele și să fim primii care le apărăm. Terminați-o, Balcanvară, Moldova.
Instituții de învățământ moderne, sisteme de apă și canalizare, drumuri asfaltate până în vârf de munte, o hidrocentrală care aduce venituri zilnice primăriei. Asta înseamnă activitatea unei primării din România cu puțin peste 2000 de oameni, dar cu administrație publică locală care îi pasă de viitorul comunei.
La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
A Așadar, reforma administrației publice locale a fost subiectul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei, directorul executiv al CALM Viorel Fordui și primarul comunei Prepelița Sângerei, Iulian Gherimei, au abordat mai multe aspecte ale acestei reforme.
CALM, întotdeauna am menționat faptul că este nevoie de o reformă, o reformă bine gândită, o reformă cu fața la oameni, ca oamenii să simtă schimbările. În rezultatul acestei reforme să nu-i fie promisă niște schimbări spre bine, dar să le aștepte ani de zile și să continue procesul de depopulare. CALM a venit mai mult ca atât cu o viziune pe această reformă. Încă înainte de alegerile locale din 2023, respectiv încă a venit cu o propunere foarte concret către conducerea țării cu viziunea sa, iarăși cu conceptul său, prin care un element foarte important era să începem, să ne mișcăm. Special propuneam încă atunci lichidarea raioanelor, crearea unor regiuni și așa mai departe, descentralizare financiară și alte măsuri care, într-adevăr, trebuiau să ne conducă spre o altă față a administrației locale. De asemenea, noi am venit cu un set întreg de propuneri pentru că am luat-o serios. Atunci când ni s-a spus că guvernul intenționează să adopte modificări la legea amalgamării voluntare, astfel cum se anunță, să fie optimizat procesul, să fie ușurat într-un anumit sens și așa mai departe, noi am luat-o foarte serios și am venit cu un set întreg de propuneri pentru că noi cunoaștem foarte bine situația și din ce motive nu a mers fapt amalgamarea voluntară, că în 3 ani am avut doar 2 amalgamări voluntare, un proces foarte greu, anevoios, dar cu adevărat voluntar, putem să spunem, a fost. Cineva ne spunea foarte clar că aceste două cazuri, ele sunt niște cazuri când amalgamarea voluntară cu adevărat a funcționat și trebuia continuat procesul ăsta voluntar. Respectiv, CALM a venit cu soluții pentru o serie de probleme care împiedicau amalgamarea, procesul să fie mai intensiv. Și în special, una din problemele majore a fost stimulentele care se ofereau și garanțiile pentru primării. Și am venit acum cu un set de propuneri, cum a spus, la acest proiect de lege. Din păcate, vreau să spun că sperăm că situația se schimbe, nicio propunere a CALM n-a fost luată în considerație. Iar guvernul, din tot cumulul de propuneri, care într-adevăr foarte multe au fost, pentru că știm chiar la nivel de guvern s-a făcut o analiză cu un raport, cu o sumedenie de probleme care au fost identificate, cu o sumedenie de propuneri de a îmbunătăți procesul, din dânsele, guvernul a ales doar câteva pe care le numește ca optimizare. Numai că întrebarea noastră este optimizare pentru ce? Pentru procesul ca, într-adevăr, să dăm posibilitatea ca amalgamare voluntară să-și manifeste eficacitate sau pentru cu totul alte scopuri și noi vedem mai degrabă aici scopuri de astea care fac ca să existe o mai mare posibilitate de intervenție a factorului politic în procesul de amalgamare.
Domnule primar, la Chișinău vorbim foarte mult în platou despre amalgamare, dar cum este perceput această amalgamare, reforma administrației locale, de fapt, în teritoriu, mai departe de Chișinău, la 100 de kilometri, la Sângere, ce spune populația, ce înțelege populația, cu siguranță vine cu multe întrebări și la primărie și la primar când audem toată seara la televizor că vorbim despre această reformă.
Desigur, în popor se discută fiecare zi practic și acum e tema cea mai principală la întâlnirile de sărbători. Care
doctor mea se întreabă, rămâne, nu rămâne primăria în localitate?
Fiecare cetățean se întreabă dacă în localitatea sa vom rămâne în primărie sau vom rămâne un reprezentant ai primăriei. Cum a menționat și domnul Furdui la capitolul amalgamării voluntare, cred că acum parcă ar fi niște întreceri. Care mai repede se amalgamează, care și cu cine și încotro o apucă? Eu vă dau un exemplu cu acum aproape un an în urmă. O primărie din raionul Tilenești a făcut o decizie, a emis o decizie a Consiliului Local că mai amalgamează 2 localități sub localitatea sa. Fără nicio consultare publică și fără să discute măcar cu cineva din reprezentanță din primăriile celelalte. Deci asta vedem și astăzi. Practic, multe localități fac deciziile de Consiliu, le elaborează, le votează că precum primăria X vine sub primăria Y. Adică mulți dintre ei au frica asta, probabil, ca să nu se duc, să nu pleci primăria de la dânsul din sat. Să nu rămână vinovați în fața oamenilor, că adică el nu a avut o platformă electorală unde a menționat că el o să duc satul de la dânsul sau o să duc primăria de la dânsul din localitate. Probabil mare majoritate se grăbesc din punctul ăsta de vedere. Dar nu știu, încercăm să așteptăm și pe asta normativă și un vedere care vor fi...
Comuna Prepelița, câte sate numără?
4 localități.
4 localități.
Da, după recensământ avem 2109 cetățeni. Din fapt, suntem la poarta raionului, primăria Bănești, clar lucru, sunt mai aproape de Telenești, în viziunea sa avem peste deal pe Peniu Bălășești, care la fel cândva au fost o primărie, rămân acolo. Cupăceniu se încearcă deja două decizii de Consiliu, unde a fost propunerea ca să amalgameze cu Orașul Sângerei și n-au trecut, a fost votul la egalitate. Vedem. Acum am văzut și noi draftul care a fost publicat și este propus către Parlament. Începem și noi, poate ducem niște discuții cu cineva, dacă nu, rămânem la normativă. Deci n-am avut mare discuție, așa să vă zic, noi suntem pe lunca ciulucului, să zic, ciulucului mare. Ar fi o opțiune să facem o primărie mai mare, Bănești, Prepelița, Copăceni, Grigoreuca, dar n-am avut niște discuții, vă spun așa cum este, n-am avut discuții cu primarii sau cu consiliile locale care sunt de acolo, o să avem o discuție. Dacă sunt dumnealor de acord să facem o primărie mare, e ok, dar nu văd sensul până la urmă acestei primării mari, noi nu vedem o descentralizare a puterii către primării. Noi astăzi nici nu mai emitem nici măcar un certificat de naștere sau măcar un certificat de căsătorie, să nici mai vorbim de deces. Okay. Deci, practic, toate împuternicirile de primării s-au luat și s-au, nu știu, ASP-uri, cancelare și tot așa. Deci aici e problema, cred că cea mai mare, și domnul Furdui n-o să dă voie să mint că trebuie mai întâi să vină puterea către primării. Astfel, nici TVA, nici impozite, noi rămânem, facem o primărie mare cu aceleași sărăcii și cu aceleași probleme.
Dacă atrageți atenție, se observă o anumit ajiotaj, așa, într-un anumit sens, o grabă, despre cele care se vorbește că adoptă decizii în așa număr mare, se grăbesc să se unească și principalul că atrag atenție la momentul ăsta. Când îi întreb, dar de ce vă uniți? Trebuie să aveți o viziune foarte clară asupra viitorului acestei beneficiilor care vă vor avea cetățenii, toți împreună, să vedeți care va fi dezvoltarea în continuare. Oamenii acum adoptă decizii, stați, că adoptă decizii de inițiere. Atrageți atenție. Asta tot e un proces care trebuie să dureze. Dar de inițiere, pentru că se tem ca nu, să nu-i unească cu altcineva. Deci, nu pentru că, cum se anunță, să fie mai mari, mai puternici, mai eficienti, să dezvolte și așa mai departe, să gândească la dezvoltare, dar pur și simplu să nu-i unească cu altcineva, normativ. Înțelegeți pe cât e de riscul foarte mare că se, în acest fel se denaturează esența reformii. Pe de o parte se promite una că formă pentru a face primării mai puternice, mai efective, mai servicii, mai calitative și așa mai departe. Pe de altă parte, de fapt, în realitate, toate aceste cifre mari și fantastice, 350 ceva decizii, ele sunt motivate în mare parte de cu totul alte lucruri. Și aici e riscul cel mai mare pe care noi îl vedem, iar se discreditează esența totală a reformei. Și mai mult ca atât, apar diferite dubii referitor, dar care e totuși scopul acestei reforme? Pentru că nouă ni s-a spus așa, este reforma administrației publice locale, așa, care noi toți, este un consens general, toți înțeleg că trebuie ceva de făcut. Dar când ni s-a spus că ea nu înseamnă doar reducerea de primării, nu? Ni s-a spus că asta este o chestie necesară în sensul europenizării țării noastre, modernizării, așa, atragerii de fonduri, pregătirii și așa mai departe. Deși și aici vreau să spun că e o discuție foarte mare cu atragerea de fonduri, cine trebuie să se ocupe în mare parte cu atragerea de fonduri. Dar iată, aici apare această întrebare, cum facem aceste primării mai
totuși puteri? 354 din 900 de primării e ceva, deja e mai mult de o treime.
Da, dar trageți atenție, e vorba despre primării care au inițiat procesul. Urmează să creeze grupuri de lucru, să înceapă discuțiile cu cetățenii, să creeze viziuni, o planificare să-și fac pe viitor. Asta tot necesită timp. Și am o nouă, ni se spune că primăriile au doar 3 luni pentru aceasta. Un proces care a avut loc deja, ca exemplu, a durat cel puțin un an și jumate. Dar la noi se primește că oamenii sunt împinși în 3 luni să ia decizii. Ce fel de decizii? Iată, eu aș întreba pe domnii primari, iată, cu ce ei să se ducă la cetățeni? Ei trebuie următorul pas să se ducă la cetățeni, să spună adunări generale.
Oamenii din comuna Prepelița au văzut schimbarea în ultimii 2 ani și așa. Nu era nevoie ca noi să mergem la amalgamare, deci de sine stătător ne descurcăm, aplicăm la proiecte, elaborăm proiecte tehnice și satul se dezvoltă. Din acest motiv, practic, nu discută despre amalgamare cu o calitate oarecare. Dar o să anunțăm o adunare generală și atunci o să vedem ce spune lumea. Dacă oamenii sunt de acord să mergem într-o calitate sau alta, mă rog, asta e. Dacă sunt alții de acord să vină, așteptăm. Dar ce se creează acum, bine, eu vorbesc la nivel de Raion Sângerei, unde mai bine aș putea să spun lucrurile cum sunt. Primarii, primăriile mari, au devenit ca niște, nu știu cum să zic, colegii mei, dar ca niște baroni locale. Adică cineva care are o primărie mai mică sau undeva unde este într-o primărie mai mică, acela automat îi percepe. Și ăștia și-o doresc practic mai mult reformă. Deci unde sunt primăriile mari, primării Sângerei, Chișcărieni, Rădoaia, Alexandrie, localitățile mari, ei toți acum așteaptă să vină finul la nănașu, știi?
Problema între cei că, în primul rând, se creează o situație de tensiune enormă.
Corect.
Între colegii, colegii mari, cineva o să beneficieze de asta, dar principalul că nici cei mari, în cazul dat, nu este clar dacă vor câștiga. Noi vorbim că este nevoie obligatoriu de întrebat oamenii în primăriile astea care își vor pierde identitatea și își vor pierde identitatea juridică, să-i spunem așa, primăria. Dar eu cred că nu mai puțin important ca cetățenii din primăriile care se pretind că vor, fi, vor rămâne, să întrebăm și pe cetățenii acolo, de acord ei să primească. Iei în spatele său, de obicei primării mai mici, cu probleme multe, care trebuie rezolvate. Uh-huh. În situația în care noi știm foarte bine că practic tot mediul
deci într-o primărie mai mică pot fi mai multe probleme ca într-o primărie mai mare.
Cum s-a ajuns la așa cifră fantastică? Întrebarea toți își spun acum, eu cred că asta e o enigmă și cineva cred că va trebui să primească cel puțin Ordinul Republicii pentru astfel de rezultate fulminante. Atunci când vorbim despre faptul că 300, deja 54 de primărie au inițiat acest proces de amalgamare și noi am spus că o explicație este faptul că primarii fiind responsabili încercând cel puțin să protejeze satele sale, localitățile sale, încearcă să ia o decizie cât mai rațională și să se unească cu cei cu care sunt compatibili. Diferite puncte de vedere. Istoric, în mare parte istoric, cândva au fost într-o comună, împreună, da? Apropo, iată, exemplu cel de Călinești, care se consideră un exemplu de succes, ei au fost pur și simplu într-o comună.
Okay.
Și pentru că pur și simplu e mai ușor lucrul acesta. Compatibilitatea între oameni, proximitatea, poate îi disparte doar un drum, eu nu știu, și așa mai departe. Sunt multe lucruri, cultura, alte aspecte. Dar, în cazul dat, sunt foarte multe situații în care nu există lucrurile acestea de compatibilitate. A doilea lucru care foarte mult ne deranjează și eu cred că care iarăși distorsionează esența acestei reforme este faptul că nouă ni se spune că acesta este un proces voluntar, de amalgamare voluntară, nu așa? Că, dar uitați-vă ce se întâmplă. Practic toate fondurile, acum, sau în mare parte, sunt condiționate. Sunt condiționate prin faptul, sau trebuie localitatea să aibă cel puțin 3.000 de locuitori, sau să fie în proces să aibă o decizie. Și atât iarăși, primarii noștri sunt raționali. Ei se gândesc la localitățile noastre și adoptă aceste decizii pur și simplu ca să, iarăși, să aducă niște fonduri în
noi
în
nu vorbim localități. De simulentele financiare,
nu,
vorbim
nu,
de
nu.
Fonduri care
și iată aici noi ajungem,
normal aplicăm. Corect?
Corect. Și noi aici ajungem la o întrebare extraordinar de importantă și la care ar trebui să atragem atenție. Cu ce drept cineva, cine ar fi? La nivel de parlament, guvern, eu nu știu, partid politic, partide și așa mai departe, abordează problema reformei condiționând oamenii și administrația locală cerându-i respectarea unor condiții de acest gen.
Totuși, domnule Forduie, am văzut materiale video în care s-au făcut investiții din diferite fonduri în localități foarte mici și probabil este acum și cazul ca să condiționăm un anumit număr de populație.
Nu, stați puțin. Întrebare de alt gen. Noi suntem un stat de drept. Noi avem o Constituție și avem niște drepturi. Unde ni se recunosc aceste drepturi? Suntem egali, indiferent de locuim noi într-o localitate mai mică, mai mare, urban, rural, limba vorbit, naționalitate și așa mai departe. Întrebare, cu ce drept cineva începe să condiționeze în felul dat distribuirea unor fonduri publice? Pentru că indiferent, eu, de exemplu, locuiesc într-o comunitate mai mică, care nu are 3.000.
Așa.
Eu doar nu plătesc mai puțin impozite, respectiv am aceleași drepturi, cum și alte comunități locale. De ce eu trebuie să fiu discriminat din fonduri? Din fonduri publice, okay, repet.
Am înțeles.
Pentru că aici asta e vorba, despre aceasta e vorba. Dar eu aș înțelege și că aici trebuie să existe o discuție serioasă. De ce noi spunem că nu s-a discutat, nu există discuție serioasă? Anume, dacă noi vrem și noi susținem procesul acesta, să stimulăm cu adevărat amalgamarea, dar voluntar, cu adevărat să fie, să nu fie impusă, atunci noi trebuie să discutăm cu partenerii noștri de dezvoltare și să creăm un fond special, nu din fonduri publice, la care noi toți avem acces egal și trebuie să beneficiem din aceste fonduri. Dar să creăm programe speciale pentru ca ele să concentreze stimulentele pentru
ne astfel de... Ne spun autoritățile că o trăgânare deja nu ne mai putem permite, că durează foarte, foarte mult, deja 30 ceva de ani, domnul Furdui.
Foarte bună observație. Știți care este o problemă mare? Lipsa de memorie instituțională. La nivel teoretic, parcă sună frumos, da? Nu mai putem să trăgânăm, trebuie să fim curajoși. Așa se spune. Noi suntem curajoși. Eu aș întreba, curajoși la ce? La sinucidere, inclusiv politică? Pentru că să ne amintim 25 de ani în urmă ce a fost, 25-26 ani în urmă. O altă reformă și câți ani noi am pierdut din cauza că această reformă nu a fost realizată în modul în care trebuia să fie realizat și n-au ajuns serviciile la cetățeni, așa cum li s-a promis, nu au ajuns practic foarte multe lucruri cum s-a promis și în rezultat cetățenii nu că nu au simțit îmbunătățire, dar au simțit înrăutățire și în rezultat au penalizat acea clasă politică de atunci. Noi suntem într-o situație, mergem pe aceeași cale și pe urmă mai pierdem încă 25 de ani. Sau facem o reformă bine gândită. Pentru că când puneți această întrebare că mai așteptăm, nu, din contră, nu așteptăm, dar ne focusăm pe lucruri cu adevărat în prința căruia există consens și care nu aduc tensiuni în societate. De exemplu, toți recunosc faptul că există problemă cu raioanele, nu? Procente, deci raioanele. Noi avem nevoie de regiuni cu adevărat europeni care se ocupe
anumite... Soluția propusă de guvern, prezentată de domnul Buză, 10 raioane. Este ok?
Și dacă observați și în mass media și în mediul online și așa mai departe, generează mari, mari întrebări. Ce înseamnă un raion? În afară de denumirea aceasta, care, practic, argumentele care se aduc pentru păstrarea ei, de asemenea, sunt foarte, foarte...
Ca să schimbăm numele, ne trebuie să schimbăm Constituția.
Nu e adevărat. Nu e adevărat. Noi de ani de zile am demonstrat. În 1999 a fost, este o decizie a Curții Constituționale și a dat răspuns. Noi de atâtea ori de lucrul ăsta, și uitați-vă, este un lucru elementar. Decizia Curții
Probabil
Constituționale.
Numele ne interesează cel mai puțin, cum se va numi raionul. Noi vorbim despre atribuții.
Da, dar uitați-vă, până acum se vehiculează în spațiu public și inclusiv de cei care promovează această reformă că trebuie de modificat Constituția. Uitați, e simplu, era de ridicat și de citit pur și simplu această hotărâre a Curții Constituționale. Dar noi zicem acum despre aceste 10 raioane care de fapt nu schimbă situația. Ele generează mai multe întrebări, pentru că ni se spune că ele se vor ocupa cu ce? Cu dezvoltare.
Dar
vă închipuieți ce înseamnă să dai unui organ... Pentru că noi de ce fugim de sistemul de raioane? Pentru că este extrem de politizat, ineficient. De ce fugim? Anume, noi creăm aceeași ineficiență și politizare încă triplând-o. Adică în loc de 3 raioane, creăm doar un raion.
Dacă vorbiți de raioane, vreau să-l întreb pe domnul Ieremeț, condus, ați fost și președinte intermar sau președinte de raion. Această hartă desenată mai nou cu 10 raioane, cum vi se pare? Dacă pornim și de la raionul Sângerei pe care l-ați condus, cum vi se pare faptul că adunăm 3, 4 sau 5 raioane în funcție cât iese el de mare, vor fi mai eficiente? Orice contează mai mult? Forma administrativă, harta, ori totuși vorbim de atribuții.
Ele nu sunt eficiente din cauza celor care au fost la guvernare parcursul anilor, pentru că politic nu erau niște înțelegeri, părerea mea. Și au mers unele instituții către cancelarele de stat, respectiv au condus prin cancelarele de stat instituțiile care au fost în raion și dacă vedem la urmă astăzi în Consiliul Raional ce avem? Avem o direcție de economie care practic are grijă de economie tot a Consiliului Raional, direcția finanță, care iarăși avem mulți angajați acolo.
Agricultură.
Agricultură care... Vorbim de asistență socială și cea mai mare parte deja educația, care la fel noi nu știm ce se întâmplă mâine.
Da, dar avem promisiunea și certitudinea și educația pleacă de la noi.
Sau noi trebuie să decidem ce facem cu aceste instituții, să le dăm înapoi la Consiliile Raionale, să vor fi ele.
Din câte noi știm că poziția guvernului este exclus, tot se centralizează în acest sens.
Atunci... cu ce se ocupe ele?
Ok, deci doar...
Ni se spune că trebuie fonduri. Cu fonduri să se ocupe. O să gestioneze fonduri. Și aici ni se asociază tot răspunsul acesta, știți, cu ce? Cu să pui lupul stăpân la turma de oi. Vă închipuiți. Noi fugim de politizare și noi punem în fruntea celor care vor gestiona fonduri, care așa se prevede, că ei vor gestiona în fonduri pe structuri foarte și strict politizate. Un președinte, să vedem cum va fi ales, sau direct, sau mai degrabă o să fie ales de un consiliu, consiliu raional, regional, eu știu cum va fi ales. Vă închipuiți? Și iată, cu asta o să se ocupe. Consecințele. Putem să ne închipuim în
acestea.
Și o să se termine tot aceasta. Și întrebarea aparte, dar ce facem cu agențiile de dezvoltare? Care e rolul lor?
ADR-urile.
ADR-urile. Iată de ce noi spunem că trebuie reformă, trebuie făcut, dar ea trebuie gândită complex, toate elementele acestea. Noi, de exemplu, propunem două soluții la nivelul regional. Noi zicem, fie că facem regiuni în baza agențiilor de dezvoltare regională, și asta e dezvoltare regională și asta corespunde cu principiile NUTS-2 al Uniunii Europene. Anume, prin NUTS-2, nu greșit cum cineva menționează că prin NUTS-3 sunt regiuni mai mici, da, după populație, dar anume prin NUTS-2 se are loc gestionarea fondurilor europene.
Așa.
Și așa, la nivel regional. Sau noi propunem a doua situație. Ca să depolitizăm, într-adevăr, domeniul acesta de gestionare a fondurilor, de ce să nu lichidăm nivelul 2? Iată aici o să trebuiască intervenția Constituției. Dar, din câte noi știm, în privința aceasta există un consens destul de larg. Și în Parlament probabil pot fi găsite voturile necesare pentru că lichidăm nivelul 2, lăsăm să funcționeze și întărim agențiile de dezvoltare regională, le facem structuri prin teritoriu, la nivelul fostelor raioane, de exemplu județe și așa mai departe, și poftim iată soluția pentru gestionarea fondurilor.
Odată ce a fost prezentată noua hartă, este clar că deja decizia s-a cam luat.
Nu, unde se spune că aceasta doar e un proiect, da, dar nu e claritate. Ce raioane? Unde vor fi? Care sunt atribuțiile lor? Care e sistemul financiar?
Era harta, doar teritorial administrativ s-a prezentat cele 10 raioane, am văzut-o desenată.
Asta e mai degrabă un desen care nu are nicio valoare acum, pentru că fiind întrebat și domnul Buzu și alți reprezentanți a guvernului, ei spun că nu s-a decis.
Pentru că dacă localități...
Nu există decizie. Uitați-vă ce... proces au loc. Acum deja ne evaluate până la sfârșit. Deoarece acum există o discuție chiar la nivelul raioanelor. Iată, este un proces la nivelul raionului Ninoi. A Ninoi cineva a șoptit că trebuie să plece spre Căușeni. Respectiv, deja există o adresare din partea raionului Ninoi. Vă închipuți câte adresări de acestea o să fie? Către guvern spun, stați că și când ne așteaptă și cu satele.
Directorul executiv al CALM, Viorel Fordui, și primarul comunei Prepelița Sângerei, Iulian Ierimei, despre necesitatea lichidării raioanelor și a unui proces de reformă bine gândit. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi.
La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
Alte opinii despre reforma administrației publice locale vă prezentăm în continuarea programului. Primarul comunei Botnărești Ninoi și vicepreședinte al CALM, Victor Gori, a fost de părere că riscul cel mai mare în rezultatul comasărilor forțate este dispariția autonomiei locale. În cadrul unor dezbateri la IPN, alesul local a explicat de ce nu depinde capacitatea administrativă a localităților de numărul de locuitori.
Nu cred că riscul numărul 1 este... va dispărea autonomia locală, acele administrații publice care va fi amalgamată. Doar să avem și exemple triste a perioadei 99-2003, factorul uman nu îl putem exclude, chiar dacă la prima etapă se va face careva înțelegere între consiliile locale sau între primari. La următoarele alegeri tot asta poate dispărea și poate crea și conflicte atât la nivel administrativ cât și la administrativ, am dire, în cadrul unui consiliu format din consilieri din mai multe localități, cât și la nivel de localități, aș spune. La ziua de azi noi avem niște structuri administrativ-teritoriale formate în timp istoric, care s-au creat o stabilitate administrativă așa cum este. Poate pe lucruri cu probleme, da? Noi acceptăm careva probleme. Dar asta e rezultatul democrației. Desuri să ne se invocă capacitatea noastră, da? Asta e rodul democratic de alegeri. În Parlament tot nu avem doctori științifici, comparativ cu colegii primari. Poate, mă rog, au fost ales din punct de vedere careva aspecte omenești, poate, din punctul ăsta de vedere. Noi trebuie să acceptăm și asta poate fi taxat la alegeri. Dacă nu faci față administrativ, este taxat la alegeri. De aceeași problemă i-am întâlnit-o și în, acum recent în Polonia am fost într-o localitate. Este primar, viceprimarul, ales careva să facă niște obiective sportive, zicem. În esență, el a fost taxat de către cetățeni deoarece au lipsă de canalizare sau de apă între cei localități. De asta și zic, în esență, se pierde autonomia locală și controlul administrativ asupra acestei localități, deoarece orice localitate sunt probleme cu un șir întreg, dar când primarul le trăiește cele probleme și are responsabilitate direct față de cetățenii care l-au ales. În față, da? Nu ca deputații care sunt aleși pe listă, cu oamenii nici nu-i cunosc. Noi avem responsabilitate directă. Și condițiile în care noi activăm, știți cum, sunt situații la unii colegi primari, ca de exemplu, cum guvernul ar activa fără susținerea politică a Parlamentului. Fix așa sunt primari care activează fără susținere reală din partea Consiliului. Nu se exclude că lucrurile astea se pot agrava în urma acestei reforme. Cifrele sunt clar stipulate în capacitatea administrativă anuală. În Republica Moldova să faci capacitate administrativă pentru fiecare localitate. Și această capacitate administrativă diferă și nu depinde din numărul populației absolut. O primărie mult mai mică comparativ cu alte primării, am o capacitate mai mare administrativă ca primării mai mari. Asta își demonstrează. Pur și simplu luați cifrele și vă uitați. Și plus încă este afectată această capacitate de numărul populației. Știți, este transfer de destinație generală și el depinde de numărul populației. Și afectează mult venitul la venit ca să calculeze această capacitate administrativă. Chiar luând în calcul și lucrul acesta, primăria Comunii Botnărești, dacă nu era și problema justiției în Republica Moldova, eu cred că era să am o capacitate administrativă de vreo 30%. La moment e 50. Eu cred că anul ăsta precis mă ridic la 40, atât depinde și de justiția noastră reformată. Părere de rău. De asta și zic, cifra de 3.000 sau 4.000 sau 2.000 de cetățeni absolut nu joacă niciun rol. Joacă rolul capacitatea administrativă. Și coma care este menționată, e și există poate în multe localități, dar există și în localități și de 3.000 și de 1.000. Asta e esența. Capacitatea administrativă și constă în veniturile proprii, da? În suprafața terenului care se percepă taxele locale inclusiv. Plus agenții economici, activitatea economică. La mine, localitate, este o activitate economică destul de esențială. Carieră de extraj, de prelucrare, creșterea păsărilor, o bună parte din un cel mai mare producător, agricultură de tot felul este, creșterea și porcilor, și adică este o activitate. Și plus la această activitate are și un efect negativ asupra localității. Și noi, practic, cumva, noi asigurăm financiar alte localități. La ziua de azi, dacă nu există această descentralizare financiară. Și mergem pe aceeași situație în continuare, adică nu schimbă nimic. Noi numai cât comasăm, trei sărăcii, ajungem la aceeași vorbă, comasăm trei sărăcii. Când le dă această subvenție sau cum se numește 3.000 de cap de locuitor, nu schimbă nimic. 3 milioane. Ce mă salvează mine 3 milioane de lei? Absolut nimic nu mă salvează. Eu am nevoie de proiectul care de 2015 e făcut, a fost la Centrul Național de Mediu, a stat vreo 5 ani până la exclus, ale era vorba atunci de 28 de milioane pentru. Eu n-am vrut să depun la statul european, nu sunt un grup 10 milioane, fiindcă am mers la un proiect regional și serviciile sunt diferite. Și să asigur servicii de calitate la 3.000 de locuitori pentru apă și canalizare, vă spun sincer, e prostie. Servicii apă și canalizare, noi practic, noi acum am creat la nivel de regiune la 15.000 de locuitori și vrem să creăm o întreprindere prin Interreg la 20.000 de locuitori. Noi am conectat orașul Anene, noi la proiectul nostru de canalizare. Cu părere de rău, nu este finanțat și un proiect de 67 de milioane. Noi eram gata să plătim și contribuția. Eram pregătiți, așteptam contractul. Păi nu se finanțează niște proiecte regionale pentru 20 de milioane de cetățeni, dar să dai 3 milioane la o localitate, 5 la altă localitate, pentru ce? Spune întrebarea. Asta e din moment.
Capacitatea administrativă a localităților depinde de veniturile proprii ale primăriilor, nu de numărul populației, a explicat primarul Comunei Botnărești, Victor Gori. Iar Sergiu Palihovici, directorul Școlii de Administrație Publică, a amintit că reorganizarea administrativ-teritorială este doar un element al reformei administrației publice locale, iar pragul de 3.000 de locuitori, prezent în conceptul reformei, nu are argumentare economică.
Vorbim, de fapt, de reforma administrației publice locale, ori reorganizarea administrativ-teritorială sau consolidarea administrativ-teritorială este doar un element a reformei administrației publice locale, ori conceptul sau propunerea de politică publică, așa după cum am denumit-o noi, reforma administrativ-funcțională integrată, deci se axează anume pe aspectul ăsta general al reformei, adică tot ceea ce cuprinde, de fapt, sistemul administrativ al administrației publice locale. Vreau să amintesc, să fac un pic de trecere în revista unor chestiuni ce țin de trecutul reformelor care au fost realizate în administrația publică locală. Și vreau să scot în evidență lucrurile astea, anume din considerentul că dacă astăzi reforma administrației publice locale sau reorganizarea administrativă teritorială, dar însă mai mult ne referim, este inevitabil, atunci succesul realizării acestei reorganizări sau acestei reforme la modul general nu este în cazul dat unul garantat. Deci și pentru a garanta acest succes este nevoie de foarte mult efort. Și aici e vorba nu doar de guvern. Deci, cu alte cuvinte, această reformă trebuie să devină o reformă doar, nu doar a guvernului. Deci, ea trebuie să devină o reformă a întregii societăți. Deci, trebuie să fie implicați toți actorii care pot pune umărul, propriu-zis, la realizarea reformei, pentru că noi am mai avut situații, și aici fac trimitere la istorie, să spunem așa, am avut o situație cu aprobarea strategiei în 2012 de descentralizare, care respectiv a fost, până la urmă, trebuie să recunoaștem un insucces în contextul în care numai descentralizare nu am realizat. Am avut o strategie în 2016-2020 privind reformarea administrației publice, care la etapa a doua acestui document de politici nici n-am ajuns. Deci etapa care se referea propriu-zis la administrația publică locală. Și avem acest document de politici aprobat în 23 cu demararea a două elemente extraordinar de importante în procesul ăsta de reformă administrației publice, pentru că trebuie să recunoaștem că amalgamarea normativă la care se va recurge în anul 2027, deci este o activitate reziduală. Este una care vine de pe urma implementării cu succes a celorlalte etape premergătoare sau precursoare reforme. Și în cazul dat vorbim despre amalgamare voluntară, despre cooperarea intercomunitară, lucruri care de fapt au fost procese care nu au avut un rezultat care ne-am așteptat. Sunt diferite motive. Chiar guvernul a recunoscut-o în raportul privind amalgamare voluntară în octombrie 2025, dacă nu mă greșesc. Deci acum s-au făcut și niște modificări de condiții, de situații în raport cu impulsionarea propusă amalgamării prin aceste modificări. Pun asta pentru ca să mă întorc la întrebarea legată de această propunere de politică publică și am numit-o noi integrată. Din simplu motiv pentru că am pornit de la principiu cu o reformă, deci știm exact când o începem, dar nu putem avea pretenția că ea se va termina vreodată. Exact aceste lucruri se întâmplă și în raport cu reforma administrației publice locale. Ea nu se va termina nici cu amalgamarea voluntară, care va fi locuită de amalgamarea normativă în 2027, și nici cu amalgamarea normativă, care va fi respectiv realizată în baza acestui prag sau principiu legat de numărul populației într-o comună. Pentru că noi, dacă nu vom stopa respectiv descreșterea demografică în Republica Moldova, vom avea ajunge la concluzia într-o perioadă imediat următoare că acest prag de fapt nu produce eficiență. Ceea ce noi astăzi considerăm că el va fi unul care va impulsiona cumva dezvoltarea locală și va îmbunătăți condițiile de trai a populației, va putea să fie total ineficient în condiția în care satele noastre vor fi mai departe golite și respectiv populația va pleca de acolo dacă, în mod normal, nu vom pune accente pe anumite lucruri care sunt extrem de importante și nu vom gestiona corect această reformă. Cum am spus, această reformă este mult prea importantă pentru ca tu să consideri că punctul tău de vedere este cel care trebuie să primezi. Există un consens general că această reformă, reorganizare administrativ-teritorială, pentru că am putea să o numim reformă după ce vom vedea rezultatele ei. Reforma e un cuvânt pozitiv, până la urmă e un cuvânt cu rezultat pozitiv. Până atunci este o reorganizare administrativ-teritorială. Există o înțelegere practică că această reorganizare trebuie să fie făcută. Domnul Gorea a vrut să ne sugereze că este nevoie despre o abordare individualizată. Anume, acest principiu este prezent în propunerea de politică publică care am făcut-o, pentru că am putea să avem situații în care ca acest prag să fie trecut nu doar în sus, dar respectiv să fie trecut și în jos. Și lucrul ăsta s-ar putea întâmpla în rezultatul unei abordări individualizate. Pentru că dacă, de exemplu, analizăm situația la nivelul cifrelor, așa cum a prezentat-o domnul primar, și ajunge la concluzia că o amalgamare voluntară sau potențial normativă, deci este una care nu îl ajută pe domnul Gorea ca să obțină respectiv o dezvoltare prin măsura localității sale și cetățenii să trăiască mult mai bine, de ce nu? Am putea să abordăm lucrurile astea și în varianta, spunem așa, micșorării acestui prag. Dar un lucru foarte clar este acum că, dincolo de consultări, noi avem nevoie ca să avem niște discuții pe niște platforme mai profesioniste, inclusiv cu invitarea primarilor, care, deci, știu exact ce spun și ce-și doresc, cu invitarea asociațiilor profesionale, aleșilor locali, vorbesc în cazul dat, în primul rând, de CALM, și cu invitarea celorlalți a mediilor de expertiză, societatea civilă, mediul academic și așa mai departe, pentru că acest lucru, după mine, este extrem de important și guvernul ar trebui să înțeleagă că asta nu mă-l ajută, pentru ca să ajungă potențial în toamnă și să avem, cum am spus, un punct de vedere agreat și în jurul lui un nivel suficient de coeziune socială, pentru că această reformă să fie susținută. În acest sens, deci, în discuțiile cu partenerii de dezvoltare pe care le-am avut eu ca reprezentant a Școlii de Administrație Publică, deci vom lansa în perioada imediată următoare o platformă pe care, evident, o să invităm și guvernul și autoritățile locale și toți cei care, în mod normal, au ceva de spus și consideră că punctul lor de vedere poate să ne ajute pe noi pentru că, cum am zis, să venim cu o reformă foarte bună. Sunt întrebări care și este absolut să fie întrebări, anume din considerentul ăsta avem ce discuta. Sunt lucruri care sunt doar lansate și nu sunt acoperite, deci, de exemplu, problema raioanelor, care este o chestiune așa aruncată în spațiu public, dar practic nu este absolut clar ce fel de raioane vom avea. Dar, cum spuneam, deci mai avem un pic de timp, vedem ce rezultate va oferi amalgamarea voluntară, un lucru extrem de important. Încă o dată spun, noi nu am acordat atenție deosebită acestui instrument până acum, în formula în care ar fi trebuit, foarte important ca să discutăm.
Pentru a avea succes, reforma administrației publice locale nu trebuie să fie a guvernului, ci a întregii societăți. Trebuie să fie implicați toți actorii la realizarea reformei. De această părere este directorul Școlii de Administrație Publică, Sergiu Palihovici. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!
La înălțime cu calm.
La înălțime.